mungkin kalau dari teman-teman ada Mbak Mi ada saran gitu gak?
Pertama mungkin laki-laki korban kekerasan seksual. Waktu kita mendorong undang-undang TPKS, itu kan selalu ditanya, apakah ini hanya berlaku untuk perempuan? Kami jawab enggak. Undang-undang TPKS itu berlaku untuk semua orang. Mm. Baik laki-laki maupun perempuan maupun yang lainnya. Mm-hmm. Gitu ya. Sepanjang itu dilakukan dengan paksaan, dengan kekerasan, ada relasi kuasa, ada manipulasi, ada penyesatan dan seterusnya. Itu berlaku. Betul bahwa sampai saat ini kasus yang diadukan memang korbannya lebih banyak perempuan dan anak-anak. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada laki-laki korban kekerasan seksual. Misalkan laki-laki korban kekerasan seksual dalam hubungan sejenis. Itu juga terjadi.
Ya.
Nah, sebenarnya undang-undang TPKS itu dan KUHP yang ke depan ya, itu sebenarnya lebih maju. Karena kalau dulu hubungan seks istilahnya dulu pencabulan. Kalau itu antara yang sejenis, itu bukan masuknya bukan perkosaan, tapi pencabulan. Artinya apa? Itu ancaman hukumannya itu lebih ringan, 9 tahun ya maksimal ya. Tapi kalau perkosaan itu kan 12 tahun. Masalahnya definisi perkosaan di dalam KUHP ya sampai sekarang kecuali sampai 2026 kita berganti. Itu perkosaan itu hanya diartikan penetrasi penis ke vagina.
Oh,
oke. Okay. Yeah. Berarti penetrasi penis ke anus mau itu anus laki-laki maupun anus perempuan itu bukan perkosaan.
Wait, sorry. So in 2026 there's going to be a revision to the definition of rape.
Iya.
Jadi apa? Memperluaskan.
Lebih luas. Jadi 2000 kita sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi akan berlaku 2026.
Oke. Okay.
Definisi perkosaan itu menjadi lebih luas, yaitu itu tidak hanya penetrasi penis ke vagina, tapi itu ke anus, ke mulut, gitu ya, menggunakan benda atau menggunakan anggota tubuh, misalnya anggota tubuh itu bisa tangan, gitu ya, seterusnya ya, itu dikategorikan sebagai perkosaan, dan tidak disebutkan lagi misalnya seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Berarti kan itu bisa dilakukan seorang laki-laki terhadap laki-laki, seorang wanita terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan, gitu ya. Itu
that's good.
Itu hal yang bagus, ya. Tapi baru akan berlaku di 2026.
Ya, itu
okay. Ini membangun tadi sekali lagi membangun pengetahuan dan kesadaran perkosaan itu juga bisa kok menimpa laki-laki. Ya. Seperti yang tadi aku ceritakan, dampaknya tidak hanya pada laki-laki, tapi berdampak juga kepada anak, istri, keluarga. Dan kalau misalnya kontak dalam bentuk perkosaan terhadap laki-laki ini sama halnya seperti tadi mitos dan fakta kekerasan seksual terhadap perempuan itu juga terjadi pada laki-laki. Misalkan ya harusnya lu nikmatin dong, ya kan? Atau misalnya masa sih lu laki-laki nggak bisa ngelawan gitu ya? Masa sih gitu ya? Dan itu kan mempertanyakan maskulinitasnya, mempertanyakan lu peran gendernya itu, lu tuh laki-laki tuh harus macho, lu harus melawan. Itu tidak ada misalnya mengatakan konsen itu nggak gitu gitu ya. Ya contohnya ya itu yang terkait terhadap laki-laki. Kebetulan betul NCII itu berdampak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Itu kembali kepada bagaimana masyarakat itu menempatkan tubuh perempuan. Tubuh perempuan itu dianggap sebagai sakral. Kesuciannya harus dijaga, begitu kan? Sehingga ketika itu dilihat oleh publik, apalagi misalnya ada hubungan seksual, aktivitas seksual, itu kan tadi seperti yang sama Peter itu kotor, buruk, tidak layak untuk menjadi istri, mertua nanti malu dan seterusnya kan. Sementara untuk laki-laki akan dikatakan, ya laki-laki memang harus begitu.
Yeah.
Laki-laki harus menunjukkan dia tanda kutip agresif, misalnya cakap dalam melakukan hubungan seksual gitu ya. Itu yang terbangun. Sehingga kalau misalnya, saya gak tahu teman-teman ingat gak kasus sebelum 2017 yang menimpa artis ternama lah, yang perempuannya itu kan tersetigma tuh sampai sekarang. Tapi kalau yang laki-laki itu antrian pacarnya itu banyak kan. Karena dianggap dia macho. Dia ibaratnya gak masalah tubuhnya kelihatan gitu kan. Dia melakukan hubungan seksual gak masalah. Dia macho. Dia cakap, ahli dalam melakukan hubungan seksual. Itu laki banget lah istilahnya. Sementara kalau yang perempuan, ya gak boleh dong perempuan itu.
Dipanggil cewek buangan lah.
Bekasnya lah.
Lonte lah.
Seperti itu kan. Itu stigma yang memang salah satu dampak NCII itu yang paling buruk itu adalah stigma.
Emang mental orang sini yang harus dirubah. Tapi orang gak mau merubah.
Aku yakin berubah kok. Mungkin 2 atau 3 generasi.
I think slowly but surely.
But very, very slow. Kamu harus optimis, Indah.
Mungkin bilang lebih gampang nungguin orang yang meninggal.
Tapi aku yakin melalui pelan-pelan pendidikan dan seterusnya. Itu dengan berbagai pendebatan. Kalau aku pikir orang berdebat A, B, C, D. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, tapi ayo kita kelola. Dan ibarat setiap orang boleh berpendapat dan boleh memilih apa nilai dan apa yang ingin dia lakukan kan.
You had other questions?
Aku ada 2 lagi sih. Yang pertama, pernah nanganin kasus yang melibatkan pelakunya itu orang yang terkenal dan punya power dan seberapa susah. Terus Mbak Ami, kalau kan ini udah sering nih, itu ikutan stres nggak sih? Soalnya kadang-kadang kan, terus kan kadang-kadang kita kayak ada, ini orangnya sebenarnya kita bisa bantu nih, tapi karena backgroundnya dia yang tadi nih, dia akhirnya nggak bisa ngelapor, dia pendem sendiri, stres sendiri. Kita lagi cari jalan keluar, nggak taunya nih orangnya bunuh diri, jadi kitanya frustasi sendiri gitu kan. Nah, ya kayak gitu sih.
Ini sebenarnya ada pengalaman. Ya ini proses, aku pikir proses refleksi bagi kita semua ya. Jadi tahun, aku jadi ingat pengen nangis. Di tahun 2000, mungkin 2021. Jadi ada korban kekerasan dalam pacaran. Dia sudah mengadu ke Komnas Perempuan. Dan ini letaknya di Jawa Timur. Kami kan di Jakarta ya. Dia korban, bisa dikatakan eksploitasi seksual oleh pacarnya. Dalam artian dia harus melayani kebutuhan seksual pacarnya. Pacarnya ini anggota Polri. Kemudian dia mengalami kesehatan mentalnya memburuk gitu ya. Dia juga mengalami pemaksaan aborsi. Dan kemudian dia memilih bunuh diri di depan makam bapaknya. Ini tuh sangat memukul kami. Karena bagaimanapun korban sudah berkomunikasi dengan kami. Kemudian kami merujuk korban ini untuk konseling di wilayah di tempat paling dekat. Dan sudah dilakukan janji untuk counseling ya, untuk dia mau ini. Tapi sepertinya bebannya mungkin sudah tidak tertanggungkan dan dia memilih bunuh diri. Ini bagi kami di Komnas Perempuan, khususnya para teman-teman yang menerima teleponnya, itu sangat apa ya? Ibaratnya kami itu terdampak lah semua. Kami itu untuk menyampaikan ke publik itu kami juga mengambil jeda jarak dulu ya. Baru kemudian dua minggu apa-apa kami baru menyampaikan posisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kemudian korban walaupun dia sudah meninggal, dia mendapatkan dukungan publik sehingga kemudian pacarnya ini diberhentikan dan kemudian dipidana dengan tuduhan ini membantu aborsi seperti itu. Itu satu hal yang paling membekas di ini ya, orang yang pelakunya sih biasa aja ya, tapi kasusnya itu kan komplek ya. Itu yang kemudian kami juga membangun sistem early warning kayak gitu. Jadi misalnya kalau kamu kalau di form pengaduan KP, kalau kamu merasakan ada keinginan bunuh diri, keinginan menyakiti diri, segera cari bantuan. Itu menjadi hal yang jadi dasar dalam SOP kami gitu. Jadi kalau kita tanya ada keinginan untuk ini nggak, ini oh gak ada, langsung misalnya tingkat prioritasnya ditingkatkan. Itu kalau di internal kami. Tapi ke publik ini juga kita menyampaikan dampak kekerasan seksual itu nggak main-main. Dan pilihan bunuh diri itu harus kita lihat bahwa itu selain sebagai bentuk dampak, itu adalah kegagalan kita. Kegagalan negara, juga kegagalan masyarakat dalam mendukung korban. Itu yang kalau konteks korban kekerasan seksual. Kemudian kalau ditanya, banyak gak sih kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik? Banyak. Jadi kalau dari data Komnas Perempuan, itu pejabat publik ini dalam artian adalah orang-orang yang memiliki pengaruh ya, baik dia misalnya TNI, Polri, pejabat negara, legislasi, politisi, itu ada. Dan kalau konteks, ya kami menanganinya sesuai prosedur aja. Kalau ancaman terhadap aku, itu memang di tahun 2022 ya, ketika ada kasus pembunuhan terhadap di kepolisian gitu ya, yang kami menjadi salah satu tim penyelidik untuk kasus ini. Kami menyampaikan suara korban, tapi itu tidak dipercaya dan maksudnya netizen tidak mempercayai suara korban. Dan tentu yang di ini adalah personal-personal di Komnas Perempuan. Kalau misalnya tadi Indah menyampaikan, aku jadi korban KBGU. Aku juga mengatakan, aku juga korban KBGU. Doxing, pengiriman pesan-pesan yang tidak patut, banjir komen gitu ya, itu juga saya alami. Saya sempat puasa, bahkan mungkin ex saya itu sekarang cuma lihat-lihat aja, nggak pernah komentar. Facebook saya menghilang gitu ya. Yang sebenarnya itu saya ngerasain, oh gini ya, jadi korban KBGO itu kita sampai untuk dulu ya, ketika wah ini bergetar itu saya langsung siap gitu kan ya. Ya 2023 2024 ini saya sudah mulai lagi. Sudah lebih, saya pikir saya lebih siap ya di dalam berkomunikasi secara publik maupun di dalam mengomentari sebuah kasus tanpa kehilangan substansi. Itu sih. Gitu Mas Peter. Kalau misalnya yang paling ini ke aku ya. Yang paling lama ditanganin aku, teman-teman Komnas Perempuan pantau itu adalah kasus kekerasan seksual di pesantren. Itu 3 tahun. Dari tahun 2020 selesai 2022. Itu di sejak tahap kepolisian itu kami bangun rapat koordinasi itu dengan berbagai pihak. Karena pelaku ya itu adalah anak pemilik pesantren yang memiliki tentu selain relasi kuasa, dia memiliki kekuatan finansial, juga otoritas keagamaan kan ya. Itu 3 tahun, tapi kerja keras semua pihak ya. Ibaratnya saya mengatakan, itu adalah rapat koordinasi paling banyak menghubungi para pihak untuk terlibat, untuk mendorong gitu ya. Itu ya alhamdulillah dia dipidana akhirnya. Tapi prosesnya itu memang
lama banget,
cukup lama, dan disinilah kekuatan korban dan pendampingan korban itu yang sangat penting. Jadi membangun kesadaran kritis pada korban ya, bahwa apa yang dia perjuangkan itu tidak hanya untuk dirinya. Kalau misalnya kayak kasus yang bunuh diri ya, yang di Jawa Timur itu, kasus ini ketika terangkat, kita mengatakan ini loh, kalau kita diem terhadap korban kekerasan seksual, korban itu bisa memilih hal seperti ini gitu ya. Kemudian ini juga mendorong agar isu pemaksaan aborsi, walaupun itu juga masuk ya, pemaksaan aborsi itu juga dilihat sebagai kekerasan seksual. Karena perempuan kan kehilangan otoritasnya atas tubuhnya ya. Ketika hamil dipaksa aborsi gitu ya. Tapi laki-laki dicegah untuk tidak menghamili, gak mau kan, kayak gitu ya. Seperti itu kan. Itu ya, itu mendorong bahwa pemaksaan aborsi gak boleh. Atau misalnya yang kasus yang aku bilang 3 tahun dengan pesantren itu, ada sebuah pasal. Jadi kalau di undang-undang TPKS aku bisa mengatakan ini pasal ini belajar dari kasus mana gitu ya. Jadi ada pasal obstruction of justice, menghalang-halangi keadilan. Jadi waktu dia sudah posisi tersangka, dia itu ada di lingkungan pesantrennya, pondoknya, itu dihalangi oleh santri-santri. Tentu santri akan ngikut perintah kiainya atau ini. Polisi tidak bisa masuk, diblokade. Akhirnya kemudian kepolisian menerapkan pasal menghalang-halangi keadilan itu. Nah, ini contoh gimana pasal itu diterapkan gitu ya. Itu, atau misalnya ada kasus pemaksaan perkawinan. Ini kasusnya di ya tetangga Jakarta lah ya. Itu dia anak dari anggota legislatif lah, cukup memiliki pengaruh kan. Nah, ketika dia diperkosa, tawarannya adalah dikawinkan. Dan sebenarnya kasus korban perkosaan dikawinkan itu tidak hanya kasus itu. Banyak kasus karena tadi anggapannya itu suka sama suka, ya udah dikawinin aja biar nggak terus berzina kan begitu ya. Maka perkawinan itu dijadikan oleh masyarakat maupun orang tua maupun keluarga besar sebagai jalan keluar bagi mereka untuk menutup malu, tapi tidak buat korban kan. Kasus itu yang berkontribusi sebenarnya dengan menaikkan kesadaran publik. Ini loh contoh bagaimana korban perkosaan itu dipaksa untuk kawin dengan pelaku. Nah, keluarganya, keluarga korban memang menolak. Maka kemudian dia fight. Itu contohnya. Jadi kalau seperti tadi di awal, kalau kita mau menaikkan isu tentang defect, NCII, kita bangun kesadaran publiknya. Mungkin dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Karena sekali lagi, Indonesia itu kan masih ada gini, kita kan postkolonial ya. Daya terimanya antara misalnya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, lebih mudah diterima bahasa mana?
Ya Indonesia lah gitu. Pasti.
Karena
ya,
kita akan selalu berpikir
ngapain sih ini anak sok Inggris?
Bukan, enggak konteks itu. Contohnya gini, kenapa orang menolak sex education?
Taboo, it's controversial.
Karena bahasa yang digunakan sex education.
Oh, maksudnya gitu.
Kok sex
diajar ajarin? Ya, kok sex diajar ajarin? Kemudian, oke, okay, Indah sabar, tarik nafas, hembuskan. Karena misalnya mereka berasumsi gini, kita kan dalam konteks ini Indonesia itu baru keluar dari penjajahan. Kita dijajah oleh Eropa. Eropa itu white. Oke.
Yeah.
Kemudian juga bahasa umumnya orang-orang barat adalah Inggris.
English, yeah.
Jadi ketika bahasa yang digunakan Inggris atau bahasa yang digunakan itu adalah representasi dunia yang dalam konteks itu misalnya disebut bule, sebut Western, itu maka akan dianggap oh, sex education itu mengajarkan kebebasan.
Kebebasan seks.
Oh, itu dari agama yang bukan agama kita. Oh, itu ingin menjadikan kita bangsa yang terjajah secara pengetahuan, secara ini. Itu di sininya dah. Maka kemudian kalau dirubahnya dengan cara misalnya bahasanya ya, adab seksual, mungkin lebih mudah diterima. Akhlak, walaupun isinya sama, misalnya bagaimana mengenali tubuh,
tapi packagingnya aja yang beda.
Ya, itu juga mempengaruhi dalam membangun kesadaran publik.
Akhlak seksual atau tadi apa? Sorry,
adab.
Adab. What does adab mean? Like
sopan santun.
So ya, yeah, sopan santun berputar seks kan? Like surrounding sex. Yeah, yeah, it's like sexual morality. Tapi ada kata seks, tetap ada kata seksnya sih. Iya, tapi ya morality.
Iya, bukan pendidikan.
Iya, benar sih. Benar-benar karena because people in the mental health industry like they there's this one apa sih psychiatristnya Miley Cyrus and Justin Bieber, pokoknya aku taunya itu aja. Dan dia bilang we should start calling it instead of mental health, brain health, and instead of mental illness, brain illness or something like that. Like just changing the vocabulary can break the stigma and people's hesitance towards it. And I think that's aku nggak pernah pikir untuk melakukan itu dalam konteks sex education juga sih. That's smart actually. Yeah. Nah,
gampang ini psychiatrist atau psychologist kalau kita pergi konsultasi atau counseling. Ini masih dianggap
emang gila.
Iya. Padahal kayak bilang dokter otak aja gitu or something like that. I know it sounds stupid, but like
gila.
Tapi benar juga ya, like so much in like sex education, consent pun and in consent is in English, tapi bahasa Indonya
open tanpa persetujuan.
That sounds so legal. tapi mungkin maybe it's a language
tentu thing. Misalnya untuk konteks yang lebih umum, tapi kalau untuk konteks misalnya seusia Indah maupun dalam circle Indah is okay, tapi dalam konteks umum dalam membangun kesadaran publik kemudian mengedepankan pengalaman-pengalaman dari perempuan itu menjadi penting,
apalagi orang-orang yang punya yang berkuasa gitu ya Mbak. Pernah ada ancaman-ancaman gitu? Kalau online mungkin nggak terlalu inilah, kalau yang offline-nya secara langsung.
Sejauh ini sih belum ya, dan mudah-mudahan tidak. Dan memang kemudian Komnas Perempuan kami memiliki SOP keamanan. Jadi pada kasus-kasus tertentu kami akan meningkatkan status tanda kutip kepekaan ya terkait konteks keamanan. Tapi kalau untuk itu sih belum. Mudah-mudahan tidak.
Sama ini sih aku mau pesan juga buat yang dengerin kan. Jangan ngomong apa? Kenapa kejadiannya kapan, laporannya baru kapan?
Oh, gini ya. Ya gini. Itulah susahnya jadi korban. Jadi teman-teman, bayangkan menjadi perempuan di tengah masyarakat Indonesia. Ataupun mungkin juga sebenarnya di luar juga sama aja ya. Di tengah masyarakat Indonesia, ketika korban dia menjadi korban kekerasan seksual, kalau orang netizen apalagi, kenapa gak lapor, kenapa gak minta tolong gitu. Padahal pada diri korban itu ada proses sendiri. Misalnya proses mengakui dirinya korban atau bukan sih, aku ini korban atau enggak ya? Jangan-jangan ini karena aku suka sama suka. Pertanyaan itu pun ada di korban. Jangan-jangan ini karena aku yang salah. Karena sosialisasi yang mitos-mitos itu kan udah juga kena ke perempuan tertanam kan. Terus misalnya kalau aku ngadu, aku dipercaya enggak? Kalau aku ngadu, apakah ini akan membantu? Apakah orang tuaku nggak malu kan gitu ya? Atau kalau itu incest ya, kalau aku cerita ibuku percaya enggak? Kalau aku cerita, jangan nyenteng nanti ibu dan bapakku bercerai. Seperti itu loh beban korban. Sehingga kemudian dia baru misalnya cerita setelah dia bisa ngumpulin informasi sedikit demi sedikit, dia bisa keluarin bebannya itu sedikit demi sedikit ke orang, dia baru, oh aku ini korbannya. Barulah kemudian misalnya dia dengan kekuatan kesadaran baru yang ada di dia, misalnya melapor. Tahu hukum itu mengenal daluarsa. Kalau misalnya untuk kasus perkosaan, kalau lewat 12 tahun, mm-hmm. itu gak bisa diproses.
Ya.
Oke? Jadi bayangkan misalnya korban incest. Dia, korban incest misalnya umur 15 tahun. Tambah 12, 27.
That's my age.
Dia baru memiliki kesadaran dengan belajar, memiliki peer group. Dia ngadu, dia berkata, saya korban incest, saya mau lapor ke polisi. Gak bisa. Karena ada masa daluarsa penuntutan. Gitu ya, 12 tahun sejak peristiwa itu ada. Dia kan gak selesai itu. Atau kalaupun enggak, gak sampai masa daluarsanya habis. Ketika korban misalnya 6 bulan lah ya. Jadi tiap orang itu berbeda-beda. Dia memproses pengalaman kekerasannya. Misalnya 6 bulan perkosaan masuk ke kepolisian, kan yang tadi yang dikeluhkan oleh Indah, bukti. Pertanyaannya setelah 6 bulan apakah masih ada bukti fisik?
Visum ya. Yeah.
Visum kan sudah tidak nampak 6 bulan. Visum psikiatrikum. Itu baru sekarang aja dikenali. Itu pun belum semuanya memahami dengan baik. Karena tadi misalnya memang gue gila harus ke psikolog, harus ke psikiater. Padahal misalnya tujuannya untuk melihat dampak. Kemudian cara membaca. Saya pernah ditanya ya, untuk kasus eksploitasi seksual di dalam pacaran. Hakimnya nanya ke saya, ada nih visumnya tuh, visum psikiatrikumnya clear ya. Hakimnya nanya gini, mungkin gak visumnya ini, depresinya ini disebabkan karena dia ditinggal kawin. Jadi dia tuh mengalami eksploitasi seksual, kemudian ingkar janji kawin, kemudian ditinggal pelaku pacarnya itu kawin dengan orang lain. Tapi eksploitasi seksual perkosaannya itu tidak dilihat. Dianggap itu hanya karena dia ditinggal kawin aja, maka dia mengalami depresi. Misalnya contohnya itu kan hal kita semua juga harus memahami keterbatasan memahami visum psikiatrikum. Cara kerja psikolog itu kan pasti berbeda dengan cara kerja lawyer ya. Itu proses. Jadi hukum memiliki keterbatasan terkait penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di masa lalu atau misalnya terjadi belakangan. Tapi bukan berarti korban itu tidak berhak untuk pulih. Itu yang kita dorong. Dia harus pulih. Dan misalnya yang ini juga mungkin hal yang perlu diketahui oleh keluarga ya. Ketika anak-anak atau anak perempuan menunjukkan indikasi mengalami korban kekerasan dan dia cerita, tolong dipercaya. Karena kami pernah nanganin kasus, anak ini cerita bahwa dia mengalami pelecehan seksual dari ayah tirinya. Ibunya gak percaya. Karena dia gak mau menjadi korban, apa pilihannya bagi seorang anak umur 15 tahun? Dia keluar dari rumah. Banyak kasus prostitusi anak karena anak keluar dari rumah, dia kehilangan proteksi keamanan. Nah, dalam kasus ini dia bekerja ditampung oleh orang yang baik gitu ya. Tapi kemudian dia nggak punya dokumen kependudukan. Dia nggak punya, ya, ya namanya kabur dari rumah mana bawa KTP, bawa dia belum punya KTP.
Iya.
15.
Yeah.
Ketika dia mau vaksin, ini waktu pas pas COVID, dia nggak bisa vaksin, dia nggak ada NIK. Oke. Disitulah dari kasus itu aku langsung, oh, karena kekerasan seksual dia kehilangan dokumen kependudukannya. Karena dia gak punya dokumen kependudukan, dia kehilangan akses terhadap layanan-layanan dasar. Dia gak waktu itu ya, dia gak bisa vaksin, dia gak bisa buka buku tabungan, otomatis uang itu gak bisa by bank gitu ya. Akhirnya itu diproses dan seterusnya. Yang di keluarga ibu dan keluarganya namanya sudah dihilangkan. Karena mungkin, oh, anak ini udah gak ada, di kakaknya itu dihilangkan nama anak itu, nama korban. Kita berkomunikasi dengan Dirjen Kependudukan dan itu mendapatkan respon yang baik. Dicatat namanya, ternyata terlacak ada NIK-nya. NIK-nya di sebuah wilayah sebelum dia dengan keluarga itu. Kesana kemudian bisa ada KTP dan seterusnya, dan dia dapat layanan dasar. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya dia tidak mencari tahu, tidak mendapatkan bantuan, selamanya dia kehilangan hak dasar sebagai warga negara. Masuk ke trafficking kan.
Iya, gitu. Yeah.
Jadi untuk keluarga-keluarga mungkin kalau melihat indikasi dan ada yang cerita atau sepupu, ponakan jauh, tolong dipercaya dan tolong dibawa ke ruang yang lebih aman.
Yeah, because the consequences of you not believing your child when they come forward with these sort of things, consequences-nya jauh lebih.
Iya, kalau yang kayak, ya mungkin kabur, nggak ketemu orang, terus tapi gambar dirinya udah hilang kan?
Iya.
Yeah.
Ya bisa jadi apa aja sih?
Wow.
Banyak PR ya? Mbak
Ami yang tiap hari ngurusin ini, lu udah stres Mbak Ami yang ngurusin tiap hari gimana aja?
Iya, actually, you know, that's a good question. Mbak Ami sama Komnas Perempuan tiap hari nanganin kasus kayak gini. Are you guys okay?
Sebenarnya kalau yang menangani menerima pengaduan itu ada unit pengaduan dan rujukan. Dulu aku sebelum kasus aku menjadi korban doxing itu, aku di situ mantau kasus tiap hari. Tapi kemudian aku harus mengukur kesehatan mentalku kan ya. Aku ngambil jarak dulu. Tapi aku tetap nanganin kasus-kasus yang itu misalnya kompleks yang membutuhkan analisa hukum gitu. Tapi memang apa ya, mungkin ketika nanganin kasus adalah ya kadang diteorikan mudah ya, tapi juga aku juga ya sering, contohnya ya, dua hari yang lalu aku di telepon ada sebuah kasus yang ini bisa dikatakan membuat sakit perut lah ya. Kalau aku menyebutkan bagaimana reaksiku itu adalah, kalau aku nerima kasus itu aku sakit perut, kadang muntah gitu ya. Itu aku bilang, oke, aku nerima telepon kasusnya ini, tapi nanti ya kronologisnya aku kirimkan. Jadi aku harus berjeda dulu. Misalnya oke, mungkin kalau habis dari mantau kasus di kepolisian itu, aku ngasih diriku oke, 4 hari aku setelah bisa duduk, aku menjaga jarak, aku bisa menuliskan kronologis atau hasil pengamatanku gitu ya. Atau ya seperti kasus ini, sorry ya, aku udah ditelepon, tapi aku sudah komunikasikan dengan beberapa orang misalnya, tapi untuk detailnya boleh gak nanti ya. Karena kadang reaksi, aku mulai mengenali reaksi tubuhku. Jadi kalau aku di telepon atau ini, kalau aku udah itu mual gitu ya, udah marah dan mual gitu ya, ya aku berhenti dulu, misalnya seperti itu. Itu sih yang sejauh ini yang aku coba terapkan. Dan mungkin yang utama sebenarnya, kalau di Komnas Perempuan kan kami tidak mendampingi setiap hari. Yang mendampingi day by day itu adalah teman-teman lembaga layanan. Jadi mereka yang memang tiap hari harus ya mengelola itu. Mm-hmm. Bagaimana bertemu korban, kemudian tiba-tiba keluarga pelaku datang dan seterusnya. Itu membutuhkan pengelolaan dan membutuhkan memang keamanan tersendiri. Gitu. Mm-hmm. Jadi saling menghubungkan dan saling mendukung dalam setiap kasus, baik antar individu antar lembaga, itu penting. Mm-hmm. Dan yang utama, mm-hmm, Indah, mm-hmm, ini kan sudah bertahun-tahun ya, sudah ibaratnya patriarki itu kan sudah berakar berurat.
Ya. Yeah.
Kita tidak bisa merubahnya ini dengan setahun dua tahun.
Yeah.
Tapi yang dilakukan teman-teman, kalau kembali minjem perkataan Kartini, mm-hmm, kita itu membuka jalan, mm-hmm, bagi perempuan lain.
Yeah.
Jadi kalau Indah akan konsen di NCII, mm-hmm, Indah adalah membuka jalan, mm-hmm, bagi perempuan-perempuan korban NCII untuk mendapatkan keadilan. Jadi ibaratnya, entah itu berhasil atau tidak, tapi kita sudah menunjukkan kita buka jalan ini.
Mm-hmm.
Jadi ya, karena kita akan membuka jalan yang kita tahu itu terjal, sepi, bahkan mungkin justru kita yang dijadikan sasaran, ya, ambil itu ritme yang itu tidak menjadikan kita ikut terluka.
Mm-hmm.
Itu sih, Indah.
Yeah.
Oke.
Okay. Yeah. I think that's a beautiful way to conclude this episode. Thank you so much for coming on here today, for your time and all the energy that you poured into this episode. Thank you for the work that you do. And thank you to everybody else. I think Komnas Perempuan is going to be watching this satu office nonton bareng episode ini. And thank you to everybody working in Komnas Perempuan. Y'all are doing God's work. And yeah. That is it for this episode, you guys. Make sure to like, comment, subscribe, and stay tuned to the documentary that's gonna come out and feature this episode. And yeah, bye everybody!